galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galabnimo isniina 6da bisha Maarj sanadka 2017. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo hirarka FM-yada Geeska Afrika. Bogga internetka ee voasomali.com ayaad caalamka oo dhan nagala socotaan. Idaacadda galabnimona waxay idiin daadihinaya Jacfar Kuukay iyo Sahre Ciidle.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah golaha guurtida Soomaaliland oo kordhiyey muddo xileedka xukuumadda, golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka.
Doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan, ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyey. Muddo xileedka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa hal sano kadib muddo xileedka golaha wakiilada.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan xaaladda abaaraha ka taagan Soomaaliya oo nu warbixinayn idinka hayno.
Marka dadku haddii meeshi yaraydo ama xoogaa xoolaha ku haysta xoolihii laga qaado, wakii waxaystana abaar inta ku dhacdo xoolihii cad iyo caanaba ka waaya ama ay ka dhammaadaanba, meeshii cid ugu dhow baan lahaadaya, meesha ugu roona ay aadi lahaayeen waa magaaladii. Dad badan baa yimaada oo ay abaaraha iyo colaadu soo barakiciyeen.
Hubintii dooda gaaban, barnaamijyadii ciyaaraha iyo waxbarashada iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Xafiiska qaramada midoobay ee isku duwidda gargaarka marka la soo gaabiyo magacooda loo yaqaano OCHA ayaa sheegay in ay ku dhawaad 80,000 oo kays oo caruur kaloora laga helay laga soo waramayo Soomaaliya, 196 qofna ay u dhinteen tan iyo bilowgii sanadkan 2017. Hay'adda UN OCHA ayaa warbixin kooban oo ay arrimaha daacuunka kaga soo saartay waxa ay ku sheegtay in xogtan ay ka soo ururiyeen 83 degmo oo ka tirsan 11 gobol oo ku yaala dalka Soomaaliya. Xafiiska qaramada midoobay ee OCHA waxa ay sheegeen in kiisaskaasi ugu dambeeyay cudurkan laga soo sheegay gobolka Bay. Warkan ayaa waxa uu ku soo beegmay kadib markii dhawaan dowladda Soomaaliya ay sheegtay in dad 100 qof ka badan ay nafaqo darro iyo shuban ka dhashay xaaladda abaareed ee dabada dheeraatay ay ugu dhinteen Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Bay iyo Bakool. Dowladda Soomaaliya ayaa iyana dhawaanta ku dhawaaqday in Soomaaliya ay gashay xaalad masiibo qaran.
Waxaa la filayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu xilliga ugu dhoweeyey isniinta maanta ah uu qalinka ku duugo amar madaxweyne oo laalaya qaabilaadda qaxootiga Mareykanka imanaya, isla markaana in ay dalkan soo galaan ka mamnuucaya dadka ka imanaya ilaa 6 dal oo muslima. Amarkan la filayo inuu maanta soo baxo ayaa la xiriira kii dhammaadkii bishii January aanu kasoo gudubnay uu madaxweynuhu saxiixay, hase yeeshee markii ay maxkamadi diiday kadib wax laga bedelay, iyadoo Trumpna uu arko tallaabadani mid lama huraan u ah la codka iyo dhowrista amaanka Mareykanka. Saraakiil sarsare ayaa sheegaya in amarkan cusubi uu dowladda Ciraaq ka saarayo liiska 7 dal ee horey loo xayiray, hase yeeshee 6 dal ee kale ay dadka ka imanaya ku sii jiri doonaan xanibaadda, waxaanay kala yihiin Iran, Suuriya, Soomaaliya, Suudaan, Yemen iyo Liibiya. Maxkamadda racfaanka ayaa isurtaa ku samaysay fulinta go'aanka Trump ee Mareykanka loogu diidayo qaxootiga iyo dadka dalku galka haysta ee ka imanaya 7 wadan oo muslima, waana arrinta keentay in maamulka aqalka cad uu ka dhiidhiyo isla markaana uu mid kaloo wax laga bedelay soo saaro.
Kuuriyada waqooyi ayaa hawada u dirtay 4 gantaal oo kuwa balaastikada subaxnimadii hore isniintan maanta. Gantaalahaasi ayaa la sheegay in ay ku soconayeen xawaare dhan 100,000 oo kilomitir ka hor intaanay ku dhicin badda, oo 350 kilomitir u jirta sida ay sheegeen dowladaha South Korea iyo Japan. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si dhow ula socday tijaabinta gantaalahaasi, isla markaana falanqeynayay riddada ay ku soconayeen gantaaluhu. bishii Janaayo la soo dhaafay ayuu hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un waxa uu shaaca ka qaaday in dalkiisu uu qorsheynayo tijaabada gantaalahaasi balaastikada xilliga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bogiisa Twitter-ka soo dhigay inaanay hirgeli doonin hindisaha Kuuriyada Waqooyi ee tijaabada gantaalaha balaastikada ku aadan waxaana uu sheegay in xukuumadda Washington ay ka hortagi doonto isku dayga Pyongyang
Madaxa hay'adda baarista dambiyada Mareykanka ee FBI da James Comey ayaa weydiistay waaxda cadaaladda Mareykanka in ay ka hor yimaadeen eedeymaha madaxweyne Trump in ay ka hor yimaadaan eedeymaha madaxweyne Trump ee uu jeediyay madaxweynihii hore Barack Obama kuwaasoo ahaa inuu Obama amar ku bixiyay in la basaaso taleefoonada dhismaha Trump Tower ee magaalada New York ku yaalla intii uu socday ololihii doorashada madaxtinimada sanadkii hore mas'uuliyiin kala duwan oo Mareykanka oo la hadlay warbaahinta kala duwan sida wakaaladda wararka Associated Press, Washington Post iyo New York Times ayaa sheegay in codsiga Comey uu daba socdo eedo uu madaxweyne Trump ku daabacay bogiisa Twitter-ka isagoo dhacdadan barbar dhigay fadeexadii Watergate ee sababtay inuu is-casilo madaxweynihii xilligaasi Richard Nixon. Hase ahaatee madaxweyne Trump ayaan ilaa iyo haatan soo bandhigin wax cadeyma ah oo xoojinaya sheegashadiisa.
Galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkad warkaa kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa muddada ay qabsameyso doorashooyinka madaxtooyada golayaasha wakiilada iyo deegaanka u qoondeeyay muddo ka duwan mid hore ay ugu heshiiyeen xisbiyadu fadhi ay maanta yeesheen ayaa guddi ka kooban 22 xubnood oo arintaasii loo xilsaaray inay soo qiimeeyaan waxa lagu go'aamiyay in muddaxileedka madaxweynaha iyo ku xigeenka uu dhamaan doono dhamaadka bisha ay xilka hayaan 13ka bisha December ee sanadkan 2017 mudanayaasha golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa iyagana xilka sii hayn doona ilaa 28ka bisha April 2019 warbixintan waxa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye oo kulankaasi goobjoog ka ahaa
kulankii maanta ee golaha guurtida oo in badan loo dhagtaagay ayaa gudoomiyaha golahaasi Saleeban Maxamuud Aadan waxa uu sheegay in guddo loo saaray in ka soo baaraan deegaan soona qiimeeyaan muddo kordhinta iyadoo la eegayo xaaladda abaaraha iyo duruufaha dalka ka jira isla markaana ay golaha ku soo celiyeen soo jeedin waxa golaha soo jeedintaasi ka hor akhriyay gudoomiyaha guddidaasi oo ah gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha guurtida Saciid Jaamac Cali waxaan u sheegay inay guddi ahaan qiimeeyeen muddooyinka ugu habboon ee doorashooyinku qabsoomi karaan iyagoo la eegaya marxaladda dalku marayo waxaanu xusay inay jiraan qabyooyin sharci oo u baahan dhammaystir walowaan u sheegay sharciyadaasi kuwa ay yihiin waxa uu intaasi ku daray gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha guurtidu in xaalada abaara ay dalka ka jiraan isla markaana ay faaqidaad ku sameeyeen wareegtooyinkii ka soo baxay madaxweynaha iyo qaraarkii maxkamadda dastuuriga ee kala qaadista doorashooyinka wakiilada iyo madaxtooyada sidaasi darteed ay go'aamiyeen
kow waxaa muddaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka oo ku eegstay 20ka bisha afraad 2017 lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18ka bisha afraad 2017 kuna eeg 13ka bisha 20aad 2017 laba golaha wakiilada oo dhamaadka muddo xileedkoodu ku eeg yahay 18ka bisha 4aad 2017 waxaa lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18ka bisha 4aad 2017 kuna eeg 18ka bisha 4aad 2019 waxaa muddo xileedka golayaasha deegaanka oo ku eeg 18ka bisha 12aad 2017 lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18ka bisha 7aad kuna eeg 18ka bisha 4aad 2019 doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyey muddo xileedka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa hal sano kadib muddo xileedka golaha wakiilada
intaasi kadib ayaa gudoomiyaha golahaasi waxau mudanayaasha weydiiyey in cod loo qaado soo jeedinta guddida waxaanu ku dhawaaqay natiijadii cod qaadista
waxaa
ogolaaday soo jeedintii guddi 47 xildhibaan baa ogolaaday. Xildhibaanna waa diiday, anna ma codaydin, saasuu ku ansaxay.
Geesta kale xisbiyada siyaasadda ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi oo aan weydiinay aragtidooda go'aanada guurtidu waxa uu ku jawaabay.
Kulliba anagu de xisbi ahaan iyo shacbi ahaanba waxaan filaynay in guurtidu ay tixgeliso go'aan heshiiskii saddexda xisbi qaran, komishanka iyo madaxweynaha, ahaa 10 Oktoobar in la qabto doorashada madaxtooyada. Hase yeeshee, maadaama uu dee dastuurku siinayo golaha guursida awoodda muddo kordhinta, waan soo dhaweynaynaa, inkastoo aan ka jeclaan in waqtigeedii loo daayo.
Ku-xigeenka xoogayaha guud ee xisbiga Cabdi Naasir Yuusuf Cusmaan oo aan isagana wax ka weydiinay sidii xisbi ahaan u arkaan ayaa waxa uu ku jawaabay.
Go'aankay qaateen barnoonu soo dhaweynaynaa, barna ma soo dhaweynayno. Marka go'aanka madaxweynaha ay ugu kordhiyoonu soo dhaweynaynaa, laakiin ka golaha guursi iyo baarlamaanka ay u kordhiyeen waanu ku noqon doonaa. Muxuu ahaayey waxa taasina waxa ku tusaysaa inay dantoodu ka fikireen labada gole ee Soomaaliland cagta dhigay. Muxuu ahaayey dib u dhac badan ku sameeyey waa guursida iyo muxuu ahaayey baar iyo wakiilada.
Maxaad ka wadaa waanu ku noqon doonaa?
Waxaanu ku noqon doonaa dabcan, dee meelihii kale ay khuseysay ayaan u dacwoon doonaa.
Geesta kale xoogayaha guud ee xisbiga talada hayaa kulmiye Xasan Saciid Yuusuf ayaa sheegay aragti ka duwanta xisbiga Ucid.
Aad iyo aad baan ugu kalsoonahay, waana taageersanahay go'aanka ay golaha guurtu gaareen, waana ku taageersanahay. Dhammaanba go'aanka gaareen waa ku taageersanahay anagu.
Hore ayaa xisbiyada siyaasaddu isugu raaceen in 10-ka bisha 10-aad ee sanadkan la qabto doorashada madaxtooyada, taasoo noqonaysa in golaha guurtidu ay waqtigaasi dhaafiyeen muddo 30 maalmood ah. Isku soo wada duuba muddada ay golaha guurtidu u kordhiyeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo muddoxuleedkooda hore ugu eekaa 28-ka bisha dambe Abriil ayaa noqonaya 7 bilood iyo 15 maalmood, halka ay golayaasha wakiilada ay u kordhiyeen muddo 2 sano ah, iyaguna waxay kororsadeen muddo 3 sano ah. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-ka iyo 24-ka iyo 94-ka mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-ka, 22-ka iyo 25-ka mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7-da iyo 8-da fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
weli waxaa taagan qayladhaanta gurmadoonka ah ee ku aadan abaaraha ba'an ee ka taagan Soomaaliya oo ay dhowaan shaacisay dowladda Soomaaliya in muddo 48 saacadood ahi ay u dhinteen dad 100 qof ka badan. abaaraha ayaa ka dhashay roob la'aan, laakiin waxaa kaloo dadka u heliya meelaha qaar colaad soo barakicisay. gobolka Jubbada Hoose waxa uu ka mid yahay meelaha ay ku soo noqnoqdaan dagaalada u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada Jubbaland oo kaashanaya kuwa Kenya ee AMISOM qaybta ka. qoysas badan oo ka soo cararay tuulooyinka iyo dhulka miyiga ah ee gobolka oo ay colaadda iyo abaaruhu saameeyeen ayaa soo gaarayay toddobaadadii ugu dambeeyey magaalada Kismaayo. guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Timi Jilic oo safar shaqo ku jooga Nairobi ayaa wariyahayaga v o a da ee magaaladaasi Khadar Maxamuud Xareed uga waramay arrimahaasi.
wallaahi de waxa weeye meesha oo dagaalana waa ka jireen, abaarna waa ka jirtaa. marka dadku hadii meesha yaraydo ama xoogaaga xoolaha ku haysta xoolihii laga qaado, wixii wax haysteena abaar inta ku dhacdo xoolihii cad iyo caanaba ka waayo ama ay ka dhammaadaanba, meeshi un cid ugu dhow baan laadaya, meesha ugu roona ay aadi lahaayeen waa magaaladii dad badan baa yimaada oo ay abaaraha iyo colaadu soo barakiciyeen. runtii waana magaaladeena waa culays badan bay ku hayaan, annagana tabartiyadu de kuwii hore oo qaxootiyada iyo barakacyaashii hore oo gudaha ka soo barakacay baaba lala ciirsanaa, laakiin iyaguna waa noogu soo kordheen. laakiin dadku waa dadka iyagiio dee wixii loo heli karo iyo wixii loo tari karo baa loo qabanaya insha allah.
marka dadkan ka soo barakacay nawaaxiga iyo duleedka magaalada Kismaayo ee magaalada Kismaayo soo gaaraya xaggee weeye meelaha ay hadda aadka uga soo barakacayaan?
wallaahi waxa uu badan adugu hadda meelahan baadiyaha ilaa iyo meesha loo yaqan Cabdalla Biroole waxana abdulla birore naftadu ku barakeeyeen oo joogan waxana waa soo gudbeen magaalada soo galay abdulla birore markii intaas soo tuulay ba hoostimaada ee oo dhinac walba magaalada ka xiga marka een kuwan hore u soo barakeeyo yoonto iyo bulugudud iyaguna waa jireen oo iyaga ruuxood waa meelaha laga soo barakeeyay marka waxa waa barakac waa badan yahay meel kasta afarta hubba dhinaca badda naga xigta ma inta kale baadiyo naga xigan meel walba laga imanaya
maxay tahay marka sababta ay dadkan u soo barakacayaan dadkii ugu dambeeyay ismaay soo gaarayeen
dadku waa ol kuwana ol baa galo xoolahooda baa la qaaday oo laga dhacay kuwana waxa waay xoolihii abaar baa ku habsatay wax laga cunana ma leh wax meeshooda wax ugu geeyay oo meesha ka yimaadeen gaari kareen oo lagu gaarsiin karin ma jirin marka qofku meeshii islaan ugu dhow buu aaday halkaasii sidaa daraaddeed bay ku yimaadeen magaalada
waayahay marka nolosha ka waran magaalada iyo dadkan xaaladooda
walaa noloshu waa adag tahay magaalada intaas magaalo intaa lagu soo barakacayo oo horeyna barakacayaal u joogeen oo qaxooti ku qulqulayo oo kuwa baraka cusub imanayo kuwa abaar ka soo barakaa imanayaan kuwa colaad ka soo barakaa imanayaan waa garan kartaa xaaladeed waa adag tahay magaalada nolosheed
maamulkii degmada kismaayo iyo maamulkiina jubbaland maxaad u qabateen marka dadkan
walaa horta annagu wixii la qaban karo waa la qabtay aad baa gacanta loo qabtay biyo dhaamis baa loo sameeyey hay-ado qaar inaga caawiyeen baa jira matalan abdalla biroole waxaa jira maalin walba biyaa la geeyaa biyo dhaamis hay-ad ee arsi la yidhaahdo baa naga caawisay biyaa la geeyaa maalin walba biyaa la geeyaa dhaamis wixii kaleoo raashin wixii aanu helaan u geynay maalin dhawood hadda xoogaa lacaga oo loo qeybiyey degmooyinka inta aanu ka hadlay degmada kismaayo oo 14,500 ahayd oo guddan waan madax ka ahaa loo dhiibay waxna biyaanu ku dhaaminay wax tuulada abdalla birowe dadku soo barakacay joogaan baanu ilaa 200 qoys raashin loogu geeyey goob weyn qayb kale raashin loogu geeyey meelihii la gaari karo oo biyo dhaamis oo dhinaca waliba xeebta badan oo aan biyo lahayn waxaa la gaarsiiyey biyo wixii annagu markii aanu tari karo oo gurmada intaa kaliya kuma ekee wixii isxilqaana oo annagu aan samayn karo weliba biyo dhaamiska xaggooda xagga biyaha aad iyo aad baa looga dadaalay oo meelo badan biyaha loo gaarsiiyaa
kuwa qoysaskan xoolo dhaqatada ee soo barakacay ismaayil soo gaaray xaggee dejiseen
wallaahi meel gooni oo la deji ma jirtaan dadkii un barakacyaashii iyo meelo un dadku ehelkiisa oo iska korfuuleen iyo meele un barakacyaashii kale joogeen bay ku biireen maaha meel gooni aanu haddaan dejinno oo cayimani ma jirto meeshan dowladda jubbaland tabar ma leh tii federaalkuna hadda waaba cusub tahay oo weli iyadu waxba nagama soo gaarin laakiin dadkeenna inaynu caawino oo dadku matalan kuwa qurba joogta kuwa wadanka gudihiisa wax ku haysta inta la iskaashado gudiyo iyo ganacsato iyo culimo iyo laysu tago dadki in la caawiyo wax la taro baan muhiim taas aan usoo jeedinayaa dadka reer jubbaland
kaasina waxa uu ahaa ibraahim maxamed time jilic guddoomiyaha degmada kismaayo oo khadar maxamuud xareed nairobi ugu waramay
haatana dalka Nigeria wafdi isugu jira xubno ka socda golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo safiirro ayaa shalay oo xadahay tagay halka xudunta uu ah kacdoonka ay kooxda Boko Haram ka wado dalka Nigeria iyaga oo booqday xero ay ku jiraan dad ay colaaduhu soo barakiciyeen oo ku taala Madaguri wariyaha VOA-da Margaret Bashir ayaa la socota wafdigaasi qaramada midoobay warbixintan ayaana halkaasi ka soo dirtay waa kan Jaafar Kukay oo inoo soo koobaya
danjiriyaashu waxa ay socdaan 4 maalmood qaadanaya ku tageen harada Jaad waxaana ay gaareen dalalka Cameroon, Jaad iyo Niger ahadina iyagoo amaankooda aad loo ilaalinayo ayay booqdeen magaalada Maiduguri halkaas oo uu ka dhacay weerarkii ismidaaminta ahaa ee ugu dambeeyay ee ay Boko Haram geysato 2 maalmood un ka hor saddex ruux ayaa isku qarxiyay jimcihii meel dibadda ka ah Kaalin Shidaal waxaana halkaas ku nafwaayay saddexdii ismidaamiye oo kaliya mana jirin wax khasaare ah oo dad shacab soo gaaray diblomaasiyiintu waxa ay la kulmeen haween ku jira xero barakacyaal oo ay ku nool yihiin dad gaaraya ilaa 7,000 oo ruux waxaana ay ka dhageysteen qisooyin xanuun badan oo ay la kulmeen oo isugu jira dil raggooda loo geystay argagixin iyo nafsadooda oo lagu tacadiyey waxaana falalkaasi ku kacay kooxaha argagixisada ah ee dagaalka ka wada waqooyiga Nigeria tan iyo sannadkii 2009 ku-xigeenka ergeyga Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Michael Sisson oo ahayd haweeneyda keliya ee ku jirta wafdiga waxa ay horay ugu qaabilsanayd badbaadinta iyo awoodsiinta haweenka iyo gabdhaha intii uu socday howlgalka golaha.
And I'm coming away with just two words in my brain, protection and access. Protection because I'm hearing stories not only of these families and these women who have been victimized, their children victimized by Boko Haram.
Waxaan halkan u imid inaan iraahdo laba eray oo kaliya oo maskaxdayda ka guuxaya. Waa badbaadin iyo gaarsiin. Badbaadintu waa lama huraan. Ma aha inaan sheekooyin xanuun badan oo ku saabsan dhibaatada haweenkan iyo caruurtan ay Boko Haram gaarsiiyeen dhageystay oo kaliya. Haweenka iyo gabdhuhu waxay u baahan yihiin badbaado gaar ah. Oo aan ku koobnayn xirada gudaheeda laakiin la soconaysa marka ay u baahdaan in ay dibadda ka soo xabeystaan ama ay raadsadaan wax ay qoysaskooda ku quudiyaan
either for firewood or to seek some sort of income generating activity.
Dinjira Sisson waxa ay sheegtay in arintu ay la xiriirto sida kolonyada sida gargaarka aadaminimo ay ku gaari lahayd dadka u baahan. Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in qiyaastii 700,000 oo qof oo ku nool 8 goobood oo gudaha Nigeria aanu gargaarku gaari karin. Inka badan 5 milyan oo ruux oo ku sugan waqooyi bari Nigeria ayaanan haysan wax ay cunaan. Xeeradan barakaca ah dad badan oo ku nool waxa ay sheegayaan in gargaarka loo qaybiyay aanu ku filnayn quudinta qoysaskooda faraha badan sida haweeneydani ay ku doodayso.
We are suffering from food, we are suffering from hunger. Our children are dying for nothing, so for that. Sometimes
kadeed ayaynu ku jirnaa. Caruurteenu gaajo ayay u dhimanaysaa. Mararka qaar dhamaadka bisha mehelno wax aan cunno anigana awood uma lihi inaan dibadda u baxo oo aan soo dawarsado.
I will manage to go and beg small.
Jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxa ay ka digtay in ilaa 2 milyan oo ruux oo ku dhaqan dhulka ku yaala waqooyi bari ay qarka u saaran yihiin macluul bilaha soo aadan haddii deeq bixiyayaashu ay tallaabo qaadi waayaan. Peter Lamberg waa ku-xigeenka isu duwaha arrimaha bini-aadanimada ee qaramada midoobay.
There is no famine right now in the northeast, but we are really, really playing with the fire unless we continue to ensure that these people are getting steady.
Xilligani macluuli kama jirto waqooyi bari ee Nigeria. Hase ahaatee waxaa dhab ah in aanu dab ku ciyaarayno haddii aan damaanad qaadi weyno in dadkani ay helaan taageero joogta. Arintu waa halgan. Qiimaha uu raashinku ku kacayana waxa uu gaarayaa $1 million maalintiiba.
Right now the food operations here cost $1 million per day.
Waxa ugu baaqay in dawladuhu ay fuliyaan ballanqaadkoodii bisheena dhaaftay ay kaga dhawaaqeen shir madaxeedkii dhinaca bini-aadanimada ahaa ee Oslo ka dhacay, kaasoo lagu yaboohay lacag gaaraysa $450 million oo sanadkan lagu caawinayo dadka dhibaatadu ay haysato ee ku nool dhulka harada Jaad.
Mahadsanid Jacfar Kukay oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA-da Margaret Bashir ayay ka soo samaysay waqooyiga Nigeria.
Ururka caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo magaciisa la yiraahdo WHO ayaa ku soo warramaya in wasaqowga hawada uu dilo 1,700,000 oo caruur ah sanad walba dunida, gaar ahaan caruurta da'doodu ay ka hooseyso 5 sano. WHO waxa ay ka digaysaa in dhimashadu ay intaa ka sii kordhi karto haddii aan wax laga qaban sunta iyo wasaqda hawada lagu sii daayo. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneve. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeediya.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in hawada oo wasakhowda ay sababto geerida in ka badan 6 bilyan oo qof sanad walba. Tiradan ayaa waxaa ka mid ah ugu yaraan 600,000 oo caruur ah oo ay da'doodu ka yar tahay 5 jir. Dhimashadan ayaa inta badan ka dhacda dalalka soo koraya. Haddana madaxa WHO u qaabilsan arrimaha deegaanka Maria Neera ayaa sheegaysa in arintani ay si wada jira u saameynayso dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka ah.
You can be a very rich child, your parents very rich, but living in a place, in a city which is very polluted
waxaad ahaan kartaa ilmo ka dhashay qoys hanti leh oo ay waalidkiisu hodan yihiin, laakiin haddii aad ku nooshahay deegaan ay hawadiisu sumaysan tahay way ku saameynaysaa arrintaasi, sababtoo ah waxaad ka qaban kartaa ma jiraan maadaama oo aad hawadii neefsanaysid.
Hay-adda WHO ayaa sheegtay in sababta ugu weyn ee ay u geeriyoodaan caruurtu markay dhashaan ilaa iyo shan jirkooda ayaa ah shubanka, malaariyada iyo sambabada oo xanuuna. Waxaana hay-addu sheegaysaa in arrintaasi lagaga hortegi karo iyada oo la dhimo halista ku aadan deegaanka, waxaana ka mid a iyada oo dadku ay helaan biyo nadiif ah oo ay cabbaan, kana fogaadaan kiimikada sunta ah, isla markaana la maareeyo qashinka faraha badan.
Still almost half of the world population is using dirty fuels for cooking, heating and lighting.
Kalabad dadka dunida ku nooli waxay adeegsadaan shidaal aan nadiif ahayn, kaasi oo ay wax ku karsadaan, guryahana ku diirsadaan, isla markaana ay iftiin ka helaan. Waxaanay arrintani aad u saameynaysaa hooyooyinka guryaha jooga ee wax kariya, sidoo kalena caruurta yaryar ayaa iyaguna halis ugu jira.
Madaxa WHO ee daryeelka deegaanka Maria Neira ayaa sheegaysa in arrimaha kale ee arrintan wax ka tari kara ay ka mid tahay iyadoo la helo tamar ama shidaal aan sun badan lahayn. Maria Neira ayaa sheegaysa in guryaha oo hela tamar nadiif ah ay wax weyn ka tari doonto caafimaadka caruurta iyo dadka kaleba. Waxaan xustay in caruurta yaraantooda la kulma hawo wasakhaysan ay halis ugu jiraan markay weynaadaan cudurrada ku dhaca sambabka, wadna xanuunka iyo kansarka.
Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii Geneva ay nooga soo dirtay wariyahayaga Lisa Schlein.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban fmyada geeska afrika qaarkood iyo sidoo kale bogga internetka v o a somali com ood caalamkao dhan nagala socotaan. Waa galabnimo isniina 6/3/2017 waxaan idaacadda idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo sahre ciidle. Qodobada aan ku maqli doono qaybaha inoo harsanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd, xubintii waxbarashada iyo isboortigii amaba ciyaarihii. Marka horese wararkii caalamka oo kooban. xafiiska qaramada midoobay ee isku duwidda gargaarka marka lasoo gaabiyo magacoodana loo yaqaano OCHA ayaa sheegay in ku dhowaad 80 oo kays oo caruura oo cudurka kalooraha lagu soo waramayo inay ka dhaceen Soomaaliya. 196 qofna ay u dhinteen tan iyo bilowgii sanadkan 2017. Hay'adda UN OCHA waxa ay warbixintan kooban oo ay arrintan daacuun caloolaha kaga hadlaysa ay soo saartay iyagoo sheegay inay xogtan ka soo ururiyeen 83 degmo oo ka tirsan 12 gobol oo ku yaala Soomaaliya. Xafiisku waxa uu sheegay in kiiskii ugu dambeeyay ee cudurkan laga soo sheegay gobolka Bay. Warkan ayaa ku soo beegmay kadib markii dowladda Soomaaliya ay dhawaanta sheegtay in dad 100 qof ka badan ay nafaqo darro iyo shuban ugu dhinteen gobolada Soomaaliya, gaar ahaan Bay iyo Bakool, waxaana lagu dhawaaqay inay dalka ka jirto xaalad masiibo qaran.
waxaa la filayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu xilliga ugu dhoweeyey isniinta maanta aqalinka ku duugo amar madaxweyne oo laalaya qaabilaadda qaxootiga Mareykanka imanaya, isla markaana inay dalkan soo galaan ka mamnuucaya dadka ka imanaya ilaa 6 oo muslima. Amarkan la filayo inuu maanta soo baxo ayaa la xiriira kii dhammaadkii bishii January aanu kasoo gudubnay, uu madaxweynuhu saxiixay hase yeeshee markii ay maxkamadii diiday kadib wax laga bedelay, iyadoo Trumpna uu u arko tallaabadani mid lama huraan la socodka iyo dhowrista ammaanka Mareykanka. Saraakiil sarsare ayaa sheegaya in amarkan cusubi uu dowladda Ciraaq ka saarayo liiska 7 dal ee horey loo xayiray, hase yeeshee 6 dal ee kale ay dadka ka imanaya ku sii jiri doonaan xanibaadda waxay kala yihiin Iran, Suuriya, Soomaaliya, Suudaan, Yemen iyo Liibiya.
Dagaalyahanada Siiriya ee Mareykanku taageeraan ayaa gacanta ku dhigay jidka ugu muhiimsan ee lagu galo Raqqa, oo haatan xarun ahaan ay ugu magacaaban ururka ISIS, sidoo kalena qayb ahaan ay ku sugan yihiin ururkaasi Deir ez-Zor. Ururka dusha kala socda xuquuqda dadka reer Siiriya ee fadhigoodu yahay Britain ayaa sheegay in urur lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ee Siiriya ay jid gooyo u sameeyeen marinka Raqqa maanta oo Isniina. Ururkan dimuqraadiga Siiriya ayaa xaddii 19 ka qaaday in ay ku tala jiraan qabsashada Raqqa kadib markii muddo 7 aanay wax duulaana qaadin, iyagoo sheegay in ay ku hawlanaayeen xeelada cusub oo ay ku dagaal galaan.
Madaxa hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI da James Comey ayaa weydiistay waaxda cadaaladda Mareykanka in ay ka hor yimaadaan eedeymaha madaxweyne Trump uu u jeediyey madaxweynihii hore Barack Obama, kuwaasoo ahaa in Obama uu amar ku bixiyey in la basaaso telefoonada dhismaha Trump Tower ee magaalada New York ku yaala intii uu socday ololihii doorashada madaxtinimada sanadkii hore. Mas-uuliyiin kala duwan oo Mareykan oo la hadlay warbaahinta kala duwan sida wakaaladda wararka ee AP, Washington Post iyo New York Times ayaa sheegay in codsiga Comey uu daba socdo eedo uu madaxweyne Trump ku daabacay bogiisa Twitter-ka, isagoo dhacdadan barbar dhigay fadeexadii Watergate ee sababtay inuu iscasilo madaxweynihii xilligaasi Richard Nixon.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aan ku eegi doono dhismaha xukuumadda lagu wado inuu soo dhiso ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre. waxaa dooday gala qayb galaya Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo bartay culuumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ee Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo isaguna bartay cilmiga bulshada. Cabdiqaadir baan ku horeynaya, ra'iisul wasaaraha dhawaan ayuu baarlamaanka ansixiyay, muddo kooban ayuu haystaa inuu ku soo dhiso xukuumad cusub. Maxay kula tahay xukuumadu soo dhisi doono?
Waa maasantaa Saynam, sidaan rajaynayno xukuumadda khayr laga sugaayo waa xukuumad aan dhaliil lahayn, dad aqoon yahana aan lagu aqoon kooxaysi iyo dad maaragtay corruption lagu yaqaana aan ahayn. Soomaalidu ay u taqaan dad wanaagsan, waxaan ka sugeynaa rajada fiican inuu dad oo u qalmaha ama karti u leh hoggaamin kara 4 sano soo socota xukuumad ah ay ka aaminsan tahay Soomaalidu asiga laftigiisa dhalinyaraha oo aqoonyahana oo maaragtay maslax siyaasadda ku cusub inuu dad dhalinyaraha oo aqoon leh oo karti leh oo experience u leh shaqada loo dhiibayo inuu keena ayaa laga rajaynayaa.
aad baa u mahadsantaa Cabdiqaadir, dib baan kugu soo laaban doonaa. Dr. Cabdinaasir baa dhanka kala dooda kala qayb galaya. Haye Cabdinaasir, maxay kula tahay xukuumadu soo dhisi doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waa mahadsantahay xukuumadda oo soo dhisi doono ra'iisul wasaare Xasan Qeyre. Waxaan rajaynaynaa inay noqoto xukuumad wajiyo badan leh oo dad khibrad leh iyo dad oo macnaa aqoon fiican leh inay ku soo ay ka mid noqdaan. Waxaan kale oo rajaynaynaa inay dad badan oo markaasi siyaasadda Soomaaliya xoog ku soo jiray oo khibrad badan leh oo maanta dowladnimada Soomaaliya wax badan kala socdaan inay ka mid noqon doonaan. Marka waa soo dhaweynaynaa, fursadaan siinaynaa qofka waxaa lagu qiimeeyaa shaqada uu qabto. Marka aadan soo dhaweyn, waxaan rajaynaynaa inuu xukuumad fiican oo tayo leh soo dhiso.
Haddii aan dib ugu laabto Cabdiqaadir, sida looga bartay dowladihii dalka soo maray, waxay xukuumaddu ahayd mid xooggeeda ka imaan jirtay baarlamaanka, isqaqabsiga iyo mowshinadana ma yareen. Xukuumaddan cusub, ma waxaad qabtaa in gudaha iyo dibadda baarlamaanka uu ra'iisul wasaaraha ka qaato, mise in la kala qaado xukuumadda iyo baarlamaanka si baarlamaanka uu shaqadiisa u qabsado?
runtii aad ay fiican tahay horta inaan maaragtay waa arin dhib markasta keenta arinta xukuumadda iyo in la isku dhex daro baarlamaanka. Sababtu waxa weeye qofka wasiirka ah oo xildhibaanka ah laba shaqo culus ma la isku qaban karo. Wasiirka koowaad, wasiirka A-da kaba soo qaada hadda wasiirada, wasiirka fulka ah haddii uu xukuumaddiina uu ku jiro baarlamaankiina uu ku jiro waa laba shaqo waaweyn. Marka ma filaya aniga mana rajaynayo qof Soomaaliya xilligaa hadduu joogo labada jago isku qaban karo, way adag tahay. Wayn adag tahay in qofkaas ka soo baxa labada shaqo mid ka mid ah. Mid kale unbuu ka shaqeyn karaa labada kan wada shaqeyn karo. Marka waxaan filayaa
ra'iisul wasaaruhu
inuu labada gole inay kala saarnaadaan oo golaha xukuumadda banaanka laga keeno, xildhibaanku shaqadiisa xildhibaanina mid ayadaaba ka badanba ayaduusan dhammayn karinba. Qof shuruucda iyo waddanka wax xor yaalla qofku asaagan ka bixi kana halkaas.
Haye Dr. Cabdinaasir, ma u aragtaa in loo baahan yahay in labada hay-adood ay kala madax banaanaadaan?
Horta marka hore waa inaan horta annaga isweydiinaa dastuurka Soomaaliya maxaa ku qoran. Dastuurka Soomaaliya waxa ku qoran inuu qofku u ogol yahay inay ra'iisul wasaaraha kasoo dhex xulo karo baarlamaanka iyo banaanka inuu keeni karo. Laakiin micnaheeda haddii la rabo in wax laga bedelo waa inuu dastuurka lagu laabtaa oo dastuurka wax laga soo bedela. Laakiin hadda baarlamaanka ra'iisul wasaaraha wuxuu xaq u leeyahay inuu kasoo xulo labada dhinac. Qofka uu arkay oo isleeyahay wax buu wadanka kusoo kordhi karaa oo markaasi oo soo xulanaa. Markii laga hadlayo labada shaqa isku dhex yaacaya, ani ma aaminsani taas. Adduunku waxaa jirto 3 qaaboodaa jirto: in dowladda ama xukuumadda laga dhiso baarlamaanka dhexdiisa, ooba qofan baarlamaanka aan ku jirin xukuumadda maba geli kara, oo prime ministerka bilaabanayo. Dowladda ku dhaqmana waxaa ka mid ah UK iyo Hindi iyo wadamo noocaas ku dhaqmaan. Ii waxaa jiro kuwo banaanka ka keen, ii kuwo waxaa jiro isku dhex dara banaankana ka keeni kara gudaha keen. Anaga Soomaali maxaan qaadanay marka? Anaga waxaan qaadanay tan ugu fiicanaa islaya aniga oo baarlamaankana laga keeni karo, banaankana laga keeni karo, baarlamaankana laga dhex keeni karo. Marka qofka quality tayadiisa ha lagu qiimeeyo iyo khibradiisa. Dad badan oo khibrad leh baarlamaanka ku dhex jira, ma waxaan leenahay baarlamaanka ku dhex jira maya ma rabno oo xukuumad ma soo galayaan? Mise waxaan fiirinaynaa khibradooda iisan ugu faa'iideysan karno?
Waxaan siinayaa Cabdiqaadir.
xilliga 2004 xukuumadii Imbagaati markii Imbagaati doorashooyinka lagu soo galay waxaa dhacday baarlamaanka in la kala saaray xukuumadii xilligaas wajiga ka bacdi inta ka dambeysay waa la bedelay haddana tusugiga xilli xukuumadii in gudaha laga keenay karo ba la ansixiyay qodobkii waxa batay markii isqabqabsigii xukuumadii iyo baarlamaanka oo labaduna hal gol ay ku wada jiraan marka maadaama shaqadii la kala saaro oo isla xisaabtankii hay'ad kasta ay madax banaanaato waxaan aniga u soo jeedin lahaa ra'iisul wasaaraha inuu kala saaro inkastoo hadda aniga aan maaragtay meelaha qaarkood aan aaminsan because doorasha la soo galay ballama qaadiyaa jiro badan waxyaalo badana la sameeyey laakiin wasiirada fuulka ah banaanka in laga keenay aad u fiican tahay
marka
hadda la jeeda wasiir ku-xigeenadii wasiirada dowliyaasha iyo gudaha baarlamaanka laga qaaday taay waxaa lala xisaabtamay wasiirada fuulka ay ugu badan tahay wasiirada fuulka in banaanka laga keeno maadaama aan dastuurku diiday banaanka laga keeno gudaha laga keeno laakiin saasi ku qurxoonaan lahaa
haye dr Cabdinaasir
horta markasta wax kasta waxay leeyihiin xumaanteeda waa leeyihiin samaanteeda waa leeyihiin in gudaha laga keeno anigu waxaan aaminsanahay marar qaarkood waxay ka shaqeysaa in dowladda iyo xukuumadda iyo baarlamaanka inay isfahmaan ee ka shaqeysa marka yaan loo arki keliya inay khalaas abuurto khalaasada markasta siyaasadu waxay leedahay waxay leedahay dana joogta ay leedahay marka hadda tusaale ahaan oo kale siyaasigaana wuxuu raacaa markasto dastuurkaas iyo waxa u sheegayo badanaa raacaa shalay markuu ololahay kambeynka oo jira arrintaa ma taagnayn ninkaana kambeynkiisa wuxuu ku beeskaraynayaa ama micnaha oo halbeeg uu dhigaayay inuu awood u yeelan karo markaas inuu xildhibaan noqon karo wasiirna noqon karo laakiin maanta markii uu xildhibaan soo noqday oo damaca wasiir kale haddaad tiraahdo xildhibaanaad tahay ma noqon karto wasiir micnaheeda xuquuq dastuuriyan oo leeyahay ayaa laga hor istaagay horta annagana ma rabno qof xuquuq dastuuriyan oo leeyahay in laga hor istaago taas naftigeeda waxay keenaysaa caqabadaha laga cararaayo
marka in qofka golaha shacabkan uu ku jiro xukuumaddana uu ka tirsanaado
waxba kuma jabno waa isla shaqeyn karaan hawshaasna waa ku soo moodnay haddii la rabo in wax laga bedelo dowladaha soo socda ha laga bedelo laakiin marka hore inta wax bedel la sameyna dastuurka ha la bedelo kadib marka dadkan dastuurka ku shaqeeyaan dowladnimadu waa dastuur
cabduqaadir ma loo baahan yahay bay kula tahay in waqti badan la geliyo sidii loo kala saari
lahaa horta aniga ma filaya horta dastuur in wax laga bedelo hadda ku saabsan labada gole in la kala qaado sababta waxa weeye dastuurku wuxuu ogolaanhayaa banaanka in laga keeno gudahan in laga keeno keliya waxaa jira waxa weeye maahan qofka baarlamaanka keliya in loo danayo markasta baarlamaanku waxay wakiil ka yihiin shacabka xil bay haystaan midka ay haystaan baa waxaan ba aada u adagoo ka bixitaankiisa waa ku adag yahay macnaha dee shaqo badan baa loogu baahan yahay waddanka shuruucdiisu dhan inay ka shaqeeyaan baa afar sano soo socota labada shaqo marka la isku dhiibahayo ayadoo laga duulayo in ay u baneeyaan dadka kale fursadihii siiyaan baa kamid a waxyaalaha banaanka loogu keenaya xukuumad waxaa jira waxaa laga yaabaa dadka khibrad badan inay jiraan xataa baarlamaanka laftigiisa waayo baarlamaanku dad cusub oo dhalinyara oo badan waa jiraan dad khibrad badan waa jiraan laakiin awooddii halkii gole in lagu koobo ya baa laga cararay marka ra-iisul wasaaraha aniga tale waxaan ku siin lahayn inuu inta badan banaanka ka keeno
gabagabada doodan isla soo gaarnay dadka intooda badan waxay qabaan in hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta inay isku dhex milmeen dowladihii dalka soo maray taana ay ragaadisay sidii shaqooyinka labada dhinac ay ku socon lahaayeen iyada oo laga khibrad qaadanayo wixii horey u dhacay maxaa la gudboon ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya marka laga hadlayo dhismaha Cabdinaasir
ra-iisul wasaaraha horta marka uu horeyso waa inuu la tashi fiican la sameeya baarlamaanka la tashiga oo dhab ah baarlamaanku waa rag badan waxaa ku jiro wadaniyiin ah karti badan leh oo siyaasada Soomaaliyana ka warhaay waxaa fiican waa inuu la tashadaa markastana oon u arkaa inay yihiin dad isla shaqeyn kara dadka ha loo fiirsho baarlamaan muu ku jiraa mise baarlamaan muu ku jira ma aaminsa ani waxaan qabaa qofka kartidiisa iyo hufnaantiisa in lagu xulo haddii dad saasa ay ku jiraan baarlamaanka oona ku tarsada khibrad waxay ka fiicnaan karaan dad dibad joog ah oo khibrad aan lahayn oo siyaasadda Soomaaliya ku cusub oo xataa maalmaha uu horeeyo la hardamayo xafiiskiisa u maamuli lahaa
adigoo soo koobay Cabdiqaadir gabagabada doodan waan isla soo gaaray
horta runtii waxaan u maleynayaa khayr inuu san ku cusbayn Soomaaliya wixii ka dhacayay oo ogyahay badana meelaha caqabadaha iyo dhibaatooyinka yimaadaan dad badan oo quburaa oo dawladdu soo shaqeeyay oo sii raso noqday qaarkood ay soo noqon baa waddanka jooga oo u halgamaya inay helaan laakiin ma filayo baarlamaanka kaliya inuu wax raadiyo sababta waxa weeye baarlamaanku waxbay soo raadiyeen waxbay soo doorteen cod bay leeyihiin shaqa u taala middooda midka adaga u taala ma filayo marka qofki dhowraaya dalkiisa waddankiisa ka fakaraya in haddii banaanka laga keena inuu xataa isagu condition ku xirayo ama uu leeyahay shuruud ku xirayo ma la baasinayo malamka isgaraya laakiin waxaan rajaynayaa ra-iisul wasaare aan ka rajaynayna inuu xukuumad fiican oo taya leh oo aqoon leh oo shaqadooda yaqaana oo shaqadooda kasoo bixi kara inuu keeno
xubinta dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo bartay culuumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo isaguna bartay cilmiga bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad.
aad ba maadsantay Seenaba Bukar Maxamed oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington haatana waa xubintii waxbarashada iyo Barxad Maxamuud Kaariye
Santatir Islaamba jiritaan ka eebay Igman Maxamed Kani
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii waxbarashada oo maalin walba oo isniin aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA jaamacadda Muqdisho farceeda magaalada Boosaaso ayaa waxa kulliyadaha kala gadisan ee jaamacaddaas ka qalin jabiyay 127 arday oo isugu jira rag iyo dumar xafladda qalin jabinta ardayda ayaa lagu soo bandhigay in jaamacadda Muqdisho farceeda magaalada Boosaaso ay qaadatay magac cusub looguna yeeri doono badacas Dr. Cali Sheikh Ahmed Abukor oo kamid ah aasaasayaashii jaamacadda Muqdisho ayaa goobta ka sheegay in ardaydii horey loogu qaabilay magaca jaamacadda Muqdisho ay qaadan doonaan laba shahaado oo ay leeyihiin jaamacadaha Muqdisho iyo badacas
ardaydii 4 sano ee soo socota sanada laga bilaabo ilaa 3 ka horeysay ardaydaasi waxay xaq u leeyihiin oo cidnadiidi kale qaanuunka caalamiga ah iyo qaanuunka Muqdisho University intaba dhammaan waxay isla qaadan doonaan shahaadadii lagu aqbalay oo Muqdisho University ahayd iyo shahaadadii cusbayd oo Rex University ayay wada qaadan doonaan ee ma aha in xaqi ay u lahaayeen Muqdisho University oo lagu aqbalay inaan la siinaynin maaha sidaasaa marka ardada hadda dhammaan ilaa 4 sano ay dhammaato labada shahaaday wada leeyihiin waa sidaas weeye laakiin baa waxaa lagu soo qaatay guddoomiye cusub in loo cayiro Rex University macnaheedu maaha inay kala tagayaan ee waa mataano way wada shaqayn doonaan wayna iskaashan doonaan magacaas inaan u dooranay khaasatan inagoo maanta Boosaaso joogna oo badii casay dhexda kaga jirna waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay magacaas inaan soo
dooranay Cabdullaahi Sheikh Xasan oo ah gudoomiyihii hore ee jaamacadda Muqdisho faraceeda magaalada Boosaaso ayaa sheegay in jaamacaddu muddadii ay furnayd ay ka qalin jabiyeen arday gaareysa 800 oo arday isla markaasna muddadii 10 sano ahayd ay ku talaabsatay horumar la taaban karo
kuliyadda ka jira ka soo dhacday kooyaha ee qayb kala duwan kuliyada shana iyo 13 bisii ardayda marka jaamacadda gudaha ka kala jibisay jaamacadda Muqdisho la 800 arday marka la isku daro qaybtan iyo qaybta kale 800 ka kala jibisay 2015 iyo 2016 ardayda kala jibinaysa waxa isugu jiraan bachelor iyo postgraduate gudoomiyuhu waxa ku soo ururinayaa waxaa ka baskan uu ku talaabsaday horumar la taaban karo waxaa la oran karaa muqaanka marka la leeyahay 2016-2017 waxaa la sameeyey daraasad la sameeyey waxaa xilligaas ay maraysaa 10 sano ay maraysaa jaamacadda
madaxweyne ku-xigeenka Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Caami ayaa waxa uu si rasmi ah munaasabadda ugaga dhawaaqay magaca cusub ee jaamacaddu ay qaadatay ee ah Badacas. Maamulka jaamacadda Badacas waxa uu ku booriyey inay ku soo kordhiyaan kuliyadaha jaamacadda cilmiga badda. Waxa uu kaloo ballan qaaday in maamulka Puntland uu gacan ka siin doono arrinkaas, isla markaasna ay jiraan hay-ado danaynaya inay maalgeliyaan cilmiga badda.
Magaca cusub ee rasmi waa soo dhaweynayaa, waan hambalyeynayaa, waa faraca boosaas oo magaca cusub loo baxay. Mar haddaad rasmi qaadateen waxaa la idinka baahan yahay cilmigii badaha inaad bilowdaan ee Puntland. Dowladda lahay waxaan ballan qaadaynaa hay-adaha ku taxalluqa ee iminka diyaar kuwa oo ugu yaraan aan laba ka midihi ay diyaar u yihiin inay sameeyaan cilmiga badaha ayna ka caawiyaan inaanu idinku soo xigto haddii aan leedahay. Mar haddaad magacii qaadateen inaad cilmigii baddana qaadataan oo ka tayakeentaan, ka jiba keentaan waxa cilmigu badda uu yahay. Maanta Rasi University baa looga baahan yahay habkii ay ku bedeli lahayd yacni kalluumaysiga hadda jooga.
aad bay u mahadsan tahay Faadma Yaasiin Jaamac oo xubinta waxbarashada nala socodsiinaysay, halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waa dhinacii ciyaaraha, Maxamuud Mascade ayaa Minnesota kusoo diyaariyey.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha. Ururka badbaadada dhallinyarada ee For the Youth by the Youth ayaa toddobaadkan soo xiray tartan ciyaaraha kubadda kolayga oo ay u dhigeen dhallinyaro matalaysa 12 masaajid oo ku yaala gobolka Minnesota. Ciyaarahan ujeeddadoodu ahayd in dhallinyarada looga badbaadiyo dhibaatooyinka argagixisada, daroogada iyo isdilka dhexdooda ah. Ayaa ciyaartii kama dambaystaheed waxay isaga hor yimid laba kooxood oo ku ciyaarayay magaca masaajidda Ummatul Islaam iyo Rawda. Koobka ayaa waxaa ku guuleysatay dhallinyaradii ka socotay masjidka Rawda. Zakariya Ibrahim waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda ay guushu raacday, waxauna aad ugu faraxsan yahay inay koobkan qaadaan oo sida uu sheegay ay sanadan u soo halgamayeen.
Maanta maxaa reenay koobkii Minneapolis oo sanadkan soo dheeleyna, maxaa ku soo baxnay 12 koox sanadkan sac u shaqeyna game, maxaa ka reenay Ummatul Islaam reer adiga wadnaada anaga.
Gobolka Minnesota waxa uu ka mid yahay gobollada ay dhallinyarada Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanku ay kala kulmaan caqabado ay ka mid yihiin ku beerista argagixisada. Gabagabadii sanadkii 2016 waxaa qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida Minnesota lagu helay dembi ah inay doonayeen inay ku biiraan kooxaha argagixisada ee ka dagaalama wadamada Siiriya iyo Ciraaq, kuwaasi oo qaarkood lagu riday xukuno gaaraya 30 sano oo xariga. Yuusuf Maxamed waa madaxa ururka badbaadada dhallinyarada For the Youth by the Youth ee ciyaarahan soo qabanqaabiyey, waxa uuna ku baraarugsan yahay dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan sida xag jirnimada, burcadnimada, daroogada iyo wixii la mid a.
Reasonka aan bilaawnay programka wuxuu ahaa marka aragnay waxyaalo badan oo magaalada ka dhacayo, sida dhallinyarta dhexdooda isdilaayo oo gangs iyo waxa isku dilayaan, iyagoo lagu tuhmaayo fikrada qaldan oo diin ah oon diinna ku salaysnayn oo dartooda loo dhahay way u baxayaan iyo waxa, iyo in walaaltinimadooda isku keenno, at the same time drug iyo waxaasna ka ilaalino ay u helaan meel ay ku mashquulaan jirkoodana ay ku dhisaan oo walaaltinimadan isku keenayso ay fikradaha qaldanna ay uga badbaadi karaan.
Cabdullaahi Barre waa mid ka mid a ciyaartooyda koobka ku guuleysatay, waxaana isaga oo ay saaxiibadiisu hareer taagan yihiin uu V O A u sheegay in faa'iidooyin badan ay ka helaan ciyaarista kubadda kolayga.
Anaga waxaa ka faa'iidaysanaa exercise, walaalnimo, waa isku imaanaa kabacdi gamekiyaasha markay noo dhammaato waa isla cunteenaa, waa isla xariirnaa.
Badbaadinta dhallinyarada iyo tusidda tubta toosan waxaa lagu gaari karaa iyadoo wadajir culimada iyo bulshadu uga wada shaqeeyaan. Gacasiinta dhallinyarada ayuu leeyahay Yuusuf Maxamed oo laftiisu ka mid ahaa dhallinyarada ku barbaartay dalkan Mareykanka, waxa uuna si toosa ula hadlayaa dadka badanaa dhaliila qaabkay dhallinyaradu u labistaan oo uu taladan u jeedinayo.
Dhallinyartan maanta magaalada taagan oo meel kasta taagan ayaana timahooda lagu mashquulin, laakiin qalbigooda iyo maskaxdooda sida loo hana la'aa isku dayna loo gaari la'aa, ayaguna sida loo caawin la'aa. Waxyaalaha ugu iisan lagu lagu gaari karo hawshaasna waxa waaye in loo sameeyo activity qofka dhalinyarta haddaana la mashquulinin waxaa jiro 100 programs loogu talagalay in lagu mashquuliyo oon khayrna ahayn marka waa inay masaajidada ay fahmaan arrintaas ayna u soo jeestaan
nuucyada kala duwan ee ciyaaraha ayaa ah xeelad ay waalidiinta soomaaliyeed ee qurbuhu u adeegsadaan ka warqabka dhaqdhaqaaqa ilmahooda iyo xakamaynta waqtigooda iyagoo isku dhiiri geliya orahdan intii uu la ciyaari lahaa qolo aadan ogeyn waxa ay falayaan hala ciyaaro kuwa aad og tahay inta ayaan ku soo koobayaa barnaamijka ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad dawid ile sidaa iyo nabadgelyo
hagaaga haatana qodobadii wararka caalamka ugu doorka ronaanka codsado jacfar kukaay
waa mahadsan tahay zahra xafiiska qaramada midoobay ee isku duwidda gargaarka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo OCHA ayaa sheegay in ku dhowaad 80,000 oo kiis oo cudurka koleeraha ah laga soo wariyey soomaaliya 196 qofna ay u dhinteen tan iyo bilowgii sanadkan 2017 OCHA ayaa warbixin kooban oo ay arrintan daacuun caloolaha ka soo saartay ku sheegtay in xogtan ay ka soo ururiyeen 83 degmo oo ka tirsan 11 gobol oo soomaaliya ku yaala xafiisku waxa uu sheegay in iskii ugu dambeeyey ee cudurkan laga soo sheegay gobolka Bay warkan ayaa ku soo beegmay kadib markii dhawaantan dawladda Soomaaliya ay sheegtay in dad 100 qof ka badan ay nafaqadarro iyo shuban ka dhashay abaaraha ugu dhinteen Soomaaliya gaar ahaan gobolada Bay iyo Bakool dawladda Soomaaliya ayaa iyana dhawaan ku dhawaaqday in Soomaaliya ay gashay musiibo qaran waxaa la filayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu xilliga ugu dhowee Isniinta maanta ah uu qalinka ku duugo amar madaxweyne oo laalaya qaabilaadda qaxootiga Mareykanka imanaya isla markaana joojinaya in ay dalkan soo galaan dadka ka imanaya 6 dal oo muslima liiskan cusub ayaa waxaa lagu soo warramayaa in uu ka reebi doono waddanka Ciraaq laakiin 6 waddan ee kale ay ku sii jiri doonaan
mahadsan jacfarow bal farsamayaqaanka aynu ka codsano inuu mar kale dhinacii heesaha inoo baaro oo uu inagu nasiinagayo dhegeystayaashaba
sugbaata hai gayan ki talka tahai gari to raba tahai papanga bisa tahai jibin gafsa ta tahai darmangur gala tahai darmangur gala tahai sakata hai darmangur gala tahai darmangur gala tahai dasalama good morning da dasam gudomiyo gavada handonaya tahai ei gavada handonaya tahai gabalada ugo yo gamogasi ugo ko yahay gabalada ugo yo gamogasi harimaa
tu te harimo podcast macaan ee abdullahi boqol ayuu ku soo gabagabeeynaa idaacadeedii galabta aniga iyo zahra ciidla nuurba waxaanu idin ku dhaafeynaa intaynu caawa idaacada fiidnimo dib ugu kulmayno nabadgelyo
tahay
sanad guba tahay dooran gaara baa tahay dumarka gooniya tahay dabanka bisa tahay idin gabsata tahay dugsi lagu gama tahay dugsi lagu gama tahay